inimest ning see registreeriti 26. novembril. Viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on ligi 300 Terviseameti kriisistaabi juht Urmas Sule.
Numbrid käivad natuke üles alla ja tegelikult oleks vaadata, et mitte lühema perioodi, seda me kindlasti ka teeme.
Rādio Igauņu valodā, jo to te pierobežā var uztvertis labāk, kurģos naktīs tagad skan pilnā skaļumā, kaut gan zinātāji sakot, ka vilks tas īsti nenobaidīs. Pēc tam, kad aizdītajās brīvdienās Pelēģu bars bija aiznes saitu, kur saimniecībā bija savam un turistu priekam, rādio nav vienīgais, ko saimnieki mēģinājuši izdomāt, lai meža vies nenāptu atkal.
Nu, un tajā brīdī, kad ir, tas notikums ir noticis, tad jā, nu, tad gribās atmest visam ar roku un braukt uz pilsētu. Bet, nu, pēc pāris stundām, ja viss ir kārtībā, tad domā vienkārši tālāk, kā to problēmu risināt. Kādas tur atbaidīšanas uzlikt vai kā. Nu, sarkanās lentītes, tad video kameras mēs te salikām jau. Nu, lampas jāsalikt prožektori un nu, meža zvēriem jārēķinās, jo mums tāpat arī vasarā alums iziet cauri zirga ploka. Visas sētas saplēstas tik un tā. Nu, tagad vilks atnāk ciemos. Nu.
Saimnieki Kristaps un Laura Buļi stāst, ka vilku pēdas apkaimē manīts arī iepriekš, bet tik tūlu mājai tie vēl nebija riskējuši nākt.
Mēs vienkārši gājām pa pēdām, skatījāmies tālāk, un tur bija ļoti daudz vilku pēdas. Un atbrauc tas vilkzinis no Siguldas, un viņš teica, jā, ka tur esot bijis normāls bars, visticamāk, kad māte ar jaunajiem vilcēniem mācījuši tā kā medīt.
Saimnieks stāst, ka zirgi un citi mājdzīvnieki vēl ilgi pēc tam ir bijuši tramīgi. Un visticamāk, ka no pārdzīvotā kazai kazlēni arī atskrējuši ātrāk, kā bija gaidīts.
Reku, tur mums topa kazai būda, vienkārši kā mums piedzim. Tieši tajā liktenīgajā naktī mums piedzim arī kazlēni. Viņai bija jāpiedzimst pēc mēneša tikai. Bet viņi piedzima tagad.
Tagad bažas ir par to, vai vilki nenāks atkal. Un vislielākās bažas ir par zirgiem, jeb kā Laura saka zirgu opīšiem, jo viņi devus pajumti vairākiem tā teikt jau norakstītiem zirgiem.
Man ir 10 zirgi. Mūs drīz nāks 11. ķēve vēl. Nu, mums atdod zirgus uz mūžu mājām. Un es tāds, a ko ar viņiem darīt, ja viņi tur ieiet barā iekšā uz klubu kādam, jo mums ir 4 ponīji. Un trīs zirga opīši, kas ir slimi, veci, viņiem ir grūtības pārvietoties, tas ir gan rīzai 7-8 zirgi jau no maniem 10. Man tikai trīs tādi zirgi, kas varētu paši aizstāvēties. A ko darīt?
Laura zirgs tur ārā jau uzskata, ka tas dzīvniekiem nāk par labu un to apliecina arī te nokļūšie zirga opīši, kur tagad ir atlabuši un noder bērnu jāšanas treniņiem.
Ārā turēšana zirgiem ir vis veselīgākais, kas var būt. Mūža maize, tas ir tā kā, ja zirgs, piemēram, īsti vairs nav derīgs, piemēram, turistumam, piemēram, afiņas izjādē, viņam, piemēram, sāp kājas, viņš nevar normāli paiet, vai viņš nedara, piemēram, sportam, viņš vairs nevar lekt vai kaut ko tamlīdzīgi, tad cilvēki meklē tādas kā mūža mājas, kur rada nodot savu zirdziņu, lai viņš vienkārši dzīvotu. Ok, viņš tur kaut kā reizi nedēļā, viņš tur aizie piem pasoļot, pastaigāties, bet viņš neiet intensīvā darbā.
Būvēt stalli zirgiem, lai varētu pārlaist nakts, jau bija saimnieki iecerēs. Tikai vilku apciemojums to visu pasteidzināja. Bet, protams, bija jautājums, kur ņemt līdzekļus. Laura ar lūgumu vērsās sociālajos tīklos, un jau pēc trim dienām varēja tajos ierakstīt. Paldies ikvienam, kas ir ar mums.
Man bija tāda bezizējas, domāju, nē, nu būs, nebūs, varbūt, ka kāds atsauksies kaut tai 5 eiro noziedos, tas jau ir kāda loksne klātī, lai mēs kaut ko varam izdarīt, un cilvēki atsaucās, un daudz, un no visas Latvijas, pat no ārzemes kontiem mums ieskaitīja daži naudiņas, bet arī no otras puses tagad ir grūti laiki, ir tas Covids, un ļoti daudziem nav darbs, un tāpēc uz tādu baigu lielu atsaucības arī nemaz negaidīju, jo, nu, visi, kam ir tagad viegli, nu, īsti jau nevienam, no es negaidīju, kad būs tik liela atsaucība, ka cilvēki tik ļoti jutīs mums līdzi.
Cilvēki nevien ziedojuši līdzekļus, bet arī piedāvājuši materiālus. Bet tikpat vajadzīgs ir arī palīdzīgs rokas, lai taptu novietne.
Mēs esam ar vīru pa lielam divatā. Labi, tagad tētis, manējais tētis paņēma atvaļinājumu, un tad viņš arī tā kā palīdzēs mums te būvēties, bet kas ir divi vīrieši un es, kuri vēl ir mājas darbi, treniņi, šūšana, jo es arī zirglietas šuju un visu. Un tie darbi ir ikdienā ļoti daudz, un tad mēs cerēsim, kad būs arī palīdzīgs. It kā pieteicies, jau kaut kādi 4 cilvēki jau pieteicies, ja vajag palīdzību, lai rakstam, un nu kā atbrauks un palīdzēs.
Laura par šo cilvēku atsaucību saka iespējams, tas ir tāpēc, ka savulaik palīdzēts arī citiem.
Kāpēc man liekas, ka mums palīdz, jo viņi zina, kas mēs esam, ko mēs ikdienā darām. Jo es tagad arī es ļoti jūtu to, ka Es esmu darījusi labu, pirms tam bērniem palīdzējusi sniegus treniņus ar turistiem, darbojusies ar visiem dzīvniekiem, glābusi opišus un ārstējusi. Un es tagad jūtu, cik ļoti tas nāk atpakaļ. Nu, kad tomēr tas labais nāk atpakaļ. Un...
Tiem atbalstītājiem pasākumu uztaisīsim vasarā. Nu, pateiksim, jā, paldies par šo visu. Patīkam, jo tas ir, bet arī tad atpakaļ ir jādod. Jāturpinā tā palīdzība citiem, pēc tam, ka pašam ir labi, tad varēs dot citiem tālāk. Jo nu nevar jau tā, kā tikai paņemt un visus un paldies par to. Un mums jāturpinā.
Tas uzliek pienākumu?
Pienākums pret citiem, protams, palīdzēt citiem grūtā brīdī jau var.
Todien, kad esmu Kurģos, jau rit darbi jaunās novietnes celtniecībā. Un saimnieki ir apņēmības pilni, ka līdz Ziemassvētkiem te ir jābūt gatavai. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.